नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबर दिता. गोंय आनी गोंयकारपण तिगोवन दवरपा खातीर मुख्यमंत्री म्हण आपूण कटिबद्ध आसा. गोंयकारांच्या फुडल्या पिळगेचो विचार करूनच सरकारी नोकरी खातीर कोंकणी भाशेची सक्ती आपणे केल्या अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. हो निर्णय घेता आसतना राजकीय हितींतल्यान प्रेरीत राजकारण्यांनी आपल्याची टिका केली. मात खूप कोंकणी भाशेच्या मोगींनी आपणे घेतिल्लो निर्णय योग्य आसा असं सांगले. साखळी कोंकणी सेवा केंद्राचे कार्य तोखणायेचे पात्र आसा असे मत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी उक्तायले. साखळी कोंकणी सेवा केंद्राच्या 39व्या भांगरा पदक आनी इनामां वाटप सुवाळ्यात मुखेल सोयरे म्हण ते उलयताले. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तुकी ह्या वेळार 10वी आनी 12वीच्या आनी पदवी परिक्षेत कोंकणी विषयात चड गुण घेतिल्ल्या विद्यार्थ्यांचो भोवमान झालो. तशेंच कोंकणी साहित्यीक आनी नाटककार झिलुगांवकार हांचोय मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तुकी सत्कार झालो. गोंय विकासाच्या दिकेन पावल मारता आसतना स्वयंपूर्ण जाता ताचे विशीं स्वयंपूर्ण गोंय पुस्तक उजवाडायतले हे विशीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी माहिती दिली.
स्वयंपूर्ण गोंयचो नवीन बूक हो परवाच्या कार्यक्रमान येता त्या शेनवार आमी लॉन्च करपाचे आसा. तितूर डिफरंट सक्सेस स्टोरीज प्रत्येक पंचायतीच्यो आसा, प्रत्येक गांवांतली आसा, प्रत्येक स्वयंपूर्ण मित्राची आसा. हे करपाक यशस्वी झाले आनी म्हाका मना पासून मुख्यमंत्री म्हणून म्हाका खूब खोस भोगता. म्हाका मनाक खूब समाधान जाता. आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करता करता आमी ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट करपाक शकले.
थळाव्या लोकांच्या विरोधाक लागून सरकारान कोडाराचो नियोजित आयआयटी प्रकल्प रद्द केला अशी माहिती थळावे आमदार आनी उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी दिल्या. पणजे घेतिल्ल्या पत्रकार परिषदेत तांणी ही माहिती दिली. कोडार गांवांत कोमनी दादीची 19,64,000 जमीन आसा. हे जमनीर पिकावळ ना. हाका लागून आयआयटी खातीर ह्या जागेचो विचार आशिल्लो. कांय दिसा पयली मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे कडेन बसका जाली. लोकांक नाका जाल्यार आयआयटी कोडार हांगा जावचो ना अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिले. ताका लागून कोडार आयआयटीचो प्रस्ताव आतां रद्द जाला. म्हजे घर येवजणेचो 4 ऑक्टोबराक गृहमंत्री अमित शहा उक्तावण करतले हे विशीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगले.
म्हजे घर ही स्कीम आमी विधानसभेतल्यान पास करता आसतना ती सामान्य मनशा पर्यंत पावोवची हातूंतले वेगवेगळे विशय जे आहा पळय न्ही म्हजे घराचे हाजे सुटावे जावचे म्हणून आमी हो विशय तुमच्या कडेन हांव मुद्दामून मांडटा. पंचायती आनी म्युन्सिपाल्टी हितूर खूब व्हडलो रोल जो आसा पळय न्ही हो खूब व्हडलो रोल प्ले करतली. आनी म्हजे घर योजना ही आमी येता त्या 4 ऑक्टोबराक श्यामाप्रसाद मुखर्जी म्हणजे फुडल्या शेनवारा सांजचे ज्या आमी 4 वरांचेर माननादीक होम मिनिस्टर अमित शहा हांच्या हस्ते ह्या कार्यावळीचे उक्तावण करतले.
रस्त्यार हिडपी आनी घरगुती सुण्यांचे निर्बिजीकरण करून तांकां रेबीज दुयेंसाची लस दिवपाची फोंड्या नगरपालिकेची मोहीम आयज सावन सुरू जातली. ह्या मोहीम 31 ऑक्टोबर मेरेन चलतली. ह्या मोहिमेचे आनी शिबिराचे उक्तावण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हजेरेंत जातले. ही मोहीम वर्ल्ड वायड पशुवैजकीय सेवा आनी मिशन रेबीज हांच्या सहकार्यान चालीक लायतले. ह्या कार्यावळीक गोरवा सांबाळ मंत्री निळकंठ हळणकार, शेतकी मंत्री रवी नायक तशेंच फोंड्या नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष आनी नगरसेवक हजर आसतले. कुटी फोंड्यांतल्या पशुपालन खात्याच्या मैदानाचेर हे शिबीर जातले. 24व्या गोल्ड सिल्वर घोळट्या करंडक फुटबॉल सर्तीत साजुजे दी आरियल क्लबान वेर्णेच्या युनायटेड क्लबाक टाय ब्रेकरावरवी 6-8-3 गोलांनी हारावन सर्तीच्या फायनलीत पावल घाला. हो खेळ नावेलीच्या रोजरी मैदानाचेर जालो. पणजे वेळच्याय नोंद केला त्या प्रमाण पणजे चडांत चड तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला तर उण्यांत उणें तापमान 24 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. फुडल्या 5 दिसांत राज्यात चड वा मध्यम स्वरुपाचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. वारेवराक 30-40 किलोमीटर वेगान व्हांवतले ताचो वेग वाडून 50 किलोमीटर इतलो जाव येता. देखून नुस्तेमारांनी खोल दर्यात वतना सादुरकाय बाळगुची अशें हवामान खात्यान कळीत केला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्या मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो सांजेच्या 7:20 मिनटांचेर. नमस्कार.